Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα ταξίδι της λογοτεχνίας στα Ερτζιανά, όπου θα μιλήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και θα ακούσουμε και όμορφη μουσική.
Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου το αγαπητό μας ακροατήριο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το δικαστή και ποιητή Γιώργο Αρέστη. Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Ενός λεπτού σιγή» σε στίχους του Θεσσαλονικιού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου και μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Ερμηνεύει ο Ανδρέας Καρακώτας και είναι από τον κύκλο τραγουδιών «Τα τραγούδια της αμαρτίας» του 1996.
Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.
Και αφού ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Γιώργο Αρέστη, καλωσορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι με ξαφνιάζει λίγο ο χαρακτηρισμός του δικαστής και ποιητής. Δεν το έχω συνηθίσει και λέω ότι δεν είμαι ποιητής. Ποιητής ενώ Κυριάκος Χαραλαμπίδης ή Κλέρη Αγγελίδου, ο Ρίτσος κλπ. Ο Γιώργος Αρέστης δεν είναι ποιητής, αν και τελευταία το άκουσα αρκετές φορές και θα αρχίσω να το συνηθίζω, μου φαίνεται.
Κύριε Αρέστη, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην εκπομπή μας. Πώς θα θέλετε να σας προσφωνούμε, αφού δείξατε το θέμα?
Γιώργος Αρέστης.
Γιώργος Αρέστης. Ναι, ωραία.
Γιώργος ακόμα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως γνωρίζοντας σας καλύτερα. Είστε βεβαίως πολύ γνωστό στο νομικό και δικαστικό χώρο, αφού διατηρήσατε για πολλά χρόνια δικαστή στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σήμερα όμως θα εξερευνήσουμε την πιο προσωπική σας ταυτότητα και ειδικά αυτήν που έχει να κάνει με τη λογοτεχνία. Μιλήστε μας αρχικά για τα παιδικά σας χρόνια, τις σπουδές σας στη νομική και πώς από την Αμόχωστο, την Αθήνα και την Μεγάλη Βρετανία βρεθήκατε να εργάζεστε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο.
Πολλές ερωτήσεις μαζί. Θα πάρει λίγο χρόνο.
Είμαστε στη διάθεσή σας.
Γεννήθηκα στην Αμόχωστο και μεγάλωσα στον Άγιο Μέμνονα, ένα πανέμορφο μέρος, ο Άγιος Μέμνονας. Ήταν πορτοκαλαιώνες, ανθή πορτοκαλιάς και θάλασσες. Και νομίζω ότι αυτός ο χώρος με σημάδεψε και στην περαιτέρω πορεία μου. Τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μέμνονα, στη συνέχεια το Γυμνάσιο Αρένων Αμοχώστου και ήταν ένα πανεπιστήμιο το γυμνάσιο, έμαθα πάρα πολλά εκεί. Είχα μία τάση από τα μαθητικά μου χρόνια να αγαπώ τη λογοτεχνία και να ασχολούμαι λίγο με την ποίηση. Άρχισα να γράφω από τότε, πρέπει να πω. Βέβαιως δεν εξέδωσα ποιητική συλλογή τότε, αλλά και κάποια ποίηματα μου που είχα γράψει μετά το 1974 χαθήκαν, πλην ενός που είναι το πρώτο ποίημα στην πρώτη μου ποιητική συλλογή που έχει τίτλο «Ταξίδια αντικατόπτρισμών» και ήταν ένα ποίημα το οποίο είχε δημοσιευτεί σε ένα περιοδικό του γυμνασίου και κάποιος που είχε το περιοδικό ήρθε και μου το έφερε. Το έγραψα το 1962 όταν ήμουν στην έκτη τάξη και έχει τίτλο «Αγωνιστές». Μετά πήγα στην Αθήνα και σπούδασα νομική, παρόλο που ήμουν μεταξύ νομικής και φιλολογίας. Λέει, μάνα μου, μου λέει, γιατί δεν πάει να σπουδάσεις νομικά, γιατί είχε πάει ήδη να σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και για διάφορους οικογενειακούς λόγους διέκοψε, επέστρεψε στην Κύπρο και έτσι σπούδασα νομικά στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν έγραψα τίποτα ιδιαίτερο, αλλά διάβαζα λογοτεχνία. Τα βιβλία που διάβασα ήδη από το γυμνάσιο ήταν Ηλίας Βενέζης, πολύ Καζαντζάκη, διάβασα πάρα πολλά βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη. Μετά στην Αθήνα διάβασα τον Ντοστογεύσκη και διάφορους άλλους. Από την Αθήνα αποφύτησα από την νομική σχολή το 1968, επαντρεύτηκα και πήγα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Κέντ. Επέστρεψα στην Κύπρο και πρέπει να πω ότι ο στόχος μου ήταν να ενταχθώ στη διπλωματική υπηρεσία της Κύπρου, γι' αυτό και στην Αγγλία δεν συνέχισα νομικές πτυχές, αλλά πολιτικές επιστήμες. Δεν κατόρθωσα να μπω στην διπλωματική υπηρεσία και έγινα δικηγόρος και άρχισα να δικηγορώ στην Αμόχωστο το 1972. Δούλευσα μόνο για 2 χρόνια και μεσολάβησε εισβολή. Περιπλανήθηκα μετά την εισβολή σαν δικηγόρος στη Λάρνακα, στην Λεμεσό, τελικά στη Λευκοσία σαν δικηγόρος και το 1982 μου προτάθη να γίνω δικαστής. Μου προτάθη, δεν αποφύθηκα εδώ. Με πλησίασαν οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μου είπαν, εάν ενδιαφέρεσαι θα σε διορίσουμε δικαστή, και έγινα δικαστής το 1982. Πέρασα όλες τις βαθμίδες του δικαστή, έγινα πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου το 1997 και το 2003 έγινα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου εργάστηκα για μήνες μόνο, ούτε ένα χρόνο, και μετά το 2004 έγινα ο πρώτος Κύπρος δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό με βοήθησε το γεγονός ότι είχα κάποια γνώση της γαλλικής γλώσσας, που είναι η γλώσσα εργασίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έμεινα εκεί και εργάστηκα για 10,5 χρόνια. Επέστρεψα πίσω στην Κύπρο το 2014 και μάλιστα διέκοψα τη θητεία μου εκεί, γιατί ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο σε καλή φόρμα, σε καλή υγεία, για να μπορέσω να απολαύσω κάποια πράγματα που αγαπούσα στην Κύπρο. Το εξοχικό μου σπίτι στον Πρωταρά, τη θάλασσα την οποία υπεραγαπώ και την απολαμβάνω χειμώνα καλοκαίρι.
Να υποθέσω ότι ακολούθησε και η οικογένειά σας στις διάφορες
Η οικογένεια μου στην Κύπρο, ναι, πάντοτε ήταν μαζί μου. Πρέπει να πω ότι η βάση μου ήταν η Λευκωσία. Κατέληξα στη Λευκωσία το 1977 το Γενάρη, γιατί με υποχρέωσε ο Σπύρος ο Κυπριανού να διακόψω την νομική μου σταδιοδρομία για να έρθω στη Βουλή σαν ο ιδιαίτερος γραμματέας του όταν έγινε πρόεδρος της Βουλής. Και έμεινα εκεί για 4 χρόνια, από το 1978 μέχρι το 1982. Όχι, λάθος. Έμεινα εκεί για ένα μόνο χρόνο, γιατί ο Σπύρος ο Κυπριανού έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ αποφάσισα να επιστρέψω στο επάγγελμα του δικηγόρου και εργάστηκα στη Λευκωσία σαν δικηγόρος σε συνεργασία, και το λέω, είναι τιμητικό για μένα, με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Κύπρου, το γραφείο Πυλάμβρακα Κογιάννης και Σία από την Λεμεσό. Ήμουν ο εκπρόσωπος του μεγάλου αυτού δικηγορικού γραφείου στη Λευκωσία και ίσως είναι λόγω αυτής της συνεργασίας που έγινα πιο γνωστός στους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και με επέλεξαν να γίνω δικαστής.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και θα θέλαμε να ενημερώσουμε...
Έχω γράψει ένα βιβλίο, πρέπει να πω.
Μάλιστα, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα.
Έχω γράψει ένα βιβλίο, είναι αυτοβιογραφικό. Μια ιστορία όπως την έζησα. Και έχω πολλές λεπτομέρειες εκεί σε αυτό το βιβλίο, πολύ περισσότερες βεβαίως από αυτές που είπα, που αγγίζουν λίγο και την εξέλιξη, την πολιτική της Κύπρου. Δηλαδή έζησα αυτή την πορεία μέχρι τη στιγμή που έγινα δικαστής, έστω εκείνα τα 3-4 χρόνια που ήμουν δικηγόρος και πρώτα κοντά στον Κυπριανού, ύστερα σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω πολλές λεπτομέρειες που είναι ενδιαφέρουσες και για τον τρόπο που εζούσε ο Κύπριος εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 50 που εγώ άρχισα να έχω αντίληψη του κόσμου, τη δεκαετία του 50, τη δεκαετία του 60, έζησα... Όταν άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήμουν 10 χρονών, έζησα την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ στο γυμνάσιο στην ηλικία των 13-14 χρονών. Ήμουν μέλος των μαθητικών ομάδων της ΕΟΚΑ που λεγόταν ΑΝΕ και έκανα πράγματα που σήμερα σκέφτομαι βλέποντας τα εγγόνια μου στην ηλικία των 13-14 χρονών, λέω: ρε παιδί μου, θα μπορούσαν αυτά τα παιδάκια να κάνουν αυτά που έκανα εγώ και να ρίξω, κινδυνεύω, και όμως έγινε. Και έχω πολλά ενδιαφέροντα στο βιβλίο μου αυτό, παρόλο που το έγραψα βασικά για την οικογένειά μου, για να γνωρίζουν τη ζωή μου και τη ζωή της Κύπρου σε εκείνα τα χρόνια που έζησα εγώ, που είναι τώρα μοιάζουν μακρινό παρελθόν. Όμως έχω πολλά άλλα στοιχεία μέσα σε αυτό το βιβλίο που είναι ενδιαφέροντα και για οποιονδήποτε άλλον τρίτο.
Μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ που το διάβασα.
Ευχαριστώ, Αντρέ.
Που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Τύπης, ναι, από το 2022.
Ναι, ευχαριστώ.
Το βιβλίο, ας πούμε, το εξώφυλλο το οποίο δεν επιλέχθηκε καθόλου τυχαία, υποθέτω, αφού ουσιαστικά είναι μια φωτογραφία της κατεχόμενης αμοχώς του, ναι, τραβηγμένη από τη Δερίνια.
Μου προμήθευσε, πρέπει να πω, αυτή την φωτογραφία η Βούλα Οικοκίνου, η οποία είναι υπεύθυνη του εκδοτικού οίκου Εν Τύπης. Την είχε και μου λέει: είναι πλέον κατάλληλη για να μπει σαν εξώφυλλο στο βιβλίο σου, και έτσι και έγινε.
Βέβαια, η αμόχωστος δεν είναι μόνο στο εξώφυλλο, αλλά φαίνεται ότι διαδραματίζει ένα πολύ κεντρικό ρόλο στη ζωή και στο γράψιμο σας, αφού, όπως, ναι, θα το διαπιστώσουμε και αργότερα από τα ποίηματά σας, τα διατρέχει, έτσι δεν είναι?
Σωστό, ναι. Είναι ο πόλος έλξης μου, για μου Χριστός. Έζησα τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου εκεί.
Πριν όμως πάμε στα ποιητικά, πριν φύγουμε από τα καθαρά επαγγελματικά σας, αν και δεν εμπίπτει ακριβώς τη θεματολογία της εκπομπής, δεν θα αντέξουμε στον πειρασμό να σας κάνουμε μια ερώτησή σας που διατελέσατε και δικαστής. Γίνεται πολλής λόγος τελευταία οι ορισμένες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μπορεί η νομική επιστήμη, νομίζετε, η νομολογία και το Σύνταγμα να οδηγήσουν με σιγουριά έναν δικαστή σε μια δίκαιη απόφαση, ή αναπόφευκτα παρεμβαίνει το υποκειμενικό στοιχείο που μπορεί να αλλοιώσει μια απόφαση?
Θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
Ναι.
Σε μένα ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ήθελα πάντοτε να είμαι αντικειμενικός και δίκαιος. Και έτσι υπήρξε σε ολόκληρη τη ζωή μου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έφτασα εδώ που έφτασα. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μου ανάθεσε να προεδρεύω της Επιτροπής που έκανε την έρευνα για τα αίτια κατάρρευσης του συνεργατικού πιστωτικού τομέα στην Κύπρο. Και το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και προηγούμενο, και με το προηγούμενο σύστημα, ότι είχα διοριστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο μάλιστα πρόεδρος ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου που υπέδειξε τα πρόσωπα τα οποία ήταν κατάλληλα για να διοριστούν σαν μέλη της Επιτροπής για την Διαφθορά και τον πρόεδρο της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς. Ήταν επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη αυτό που έγινε, και μετά ο νυν πρόεδρος μου ανέθεσε να είμαι ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την υπόδειξη των καταλλήλων υποψηφίων για τους διορισμούς των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.
Μάλιστα. Θα λέγατε ότι η λογοτεχνία συνδυάζεται με την νομική επιστήμη? Εσείς πώς το βιώνετε αυτό? Επηρεάζεται καθόλου η λογοτεχνική σας ιδιότητα από την επαγγελματική σας ή και αντίθετα?
Σε κάποιο μικρό βαθμό θα έλεγα, αλλά είναι θα έλεγα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πολλοί νομικοί και πολλοί δικαστές παράλληλα επεδόθηκαν στην λογοτεχνία, στην ποιήση κλπ. Δηλαδή είναι μια παράλληλη πορεία. Πρέπει να πω ότι εγώ, παρόλο ότι άρχισα να γράφω από τα εφηβικά μου, τα μαθητικά μου χρόνια, πιο επισταμένα άρχισα να γράφω λίγο μετά την εισβολή το 1974, μεταρακούνησαν εκείνα τα γεγονότα και εκείνα τα συναισθήματα αποτυπώνονται σε κάποια ποίηματά μου. Τότε βεβαίως άρχισα να γράφω αραιά. Περιέργως άρχισα να γράφω πιο επισταμένα, και λέω περιέργως γιατί ήμουν πολύ απασχολημένος τα 10,5 χρόνια που ήμουν δικαστής στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως έβρισκα χρόνο να γράφω. Ίσως ο χώρος με ενέπνευσε και φαίνεται σε κάποια ποίηματά μου ότι έχουν γραφεί ύστερα από κεντρίσματα που δέχτηκα από τον χώρο μέσα στον οποίο ζούσα.
Άρα, εκτός από το αυτοβιογραφικό βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, είπαμε ότι έχετε εκδώσει και τις ποιητικές συλλογές. Τις αναφέρω.
Ναι,
ναι. Το Ταξίδι μου 2009, Αντικατοπτρισμοί 2017, Ταξίδι Αντικατοπτρισμών 2021, Τάες Σαλαμίναν και Αμόχωστον Ποίηματα του 2023 και το τελευταίο Αυγής Χρώματα.
Αυγής Χρώματα. Πρέπει 2024. Να πω ότι το Ταξίδι Αντικατοπτρισμών είναι μία συνένωσης δύο πιο πρόχειρων ποιητικών μου συλλογών που είχα εκδώσει προηγουμένως, συν κάποια ποίηματα που έγραψα στη συνέχεια. Επίσης τα Εσαμόχωστον και Σαλαμίνα έχουν κυκλοφορήσει πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα ηλεκτρονικά και είναι μια συλλογή που περιλαμβάνει ποίηματα της συλλογής μου Ταξίδι Αντικατοπτρισμών και της συλλογής μου Αυγής Χρώματα.
Ένα νότιο πουκ, από το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, ναι, ένα απόσπασμα. Ναι.
Ναι.
Προς το παρόν νομίζω όμως θα ήταν ωραία να μας διαβάσετε κάποιον από τα ποίηματα που θα επιλέξετε εσείς.
Ναι, θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Όταν η βροχή», που έχει να κάνει με την απώλεια για μένα της αμοχώς του πατρικού μου, του σπιτιού κλπ. «Όταν η βροχή δυναμώνει, όταν ο άνεμος φυσομανάει, όταν όλα γύρω είναι νερό, γκρίζα σύννεφα, όταν σμίγει ο ουρανός με τη γη και γίνονται ένα, εμφανίζεσαι, αχνοφαίνεσαι έξω από το κλειστό παράθυρο, κοιτώντας με απορία και ρωτάς αν όλα είναι καλά, αν όλα είναι σε τάξη όπως τ' άφησες. Όχι μάνα, η αμόχωστος χάνεται, δεν υπάρχει δικαιοσύνη εδώ κάτω, όλα στραβά και ανάποδα, όλα στου δυνατού τη μεριά. Τα δέντρα ξεράθηκαν, μάνα, χέρσα γη η ζωή μας. Τα λουλούδια πεθαίνουν στους κήπους, τα χρυσόψαρα στη λίμνη της αυλής ασφικτιούν στον καυτό ήλιο του Αυγούστου. Και ο λύκος πια δεν καυγίζει, το ρήμαξε ο πόλεμος. Και εμείς πλάνητες περιφερόμαστε από σπίτι σε σπίτι, από πόλη σε πόλη, από λιμάνι σε λιμάνι. Μα δεν βρίσκεται γη να πεζέψουμε, ούτε ουρανός να μας σκεπάσει, μήτε πόλη να μας χωρέσει. Πλάνητες, διωγμένοι, πένητες για δικαιοσύνη και τιμωρία. η βροχή δυναμώνει. Ο αέρας σαρώνει τα πάντα. Και ρωτάς γιατί φύγαμε. Και ρωτάς γιατί τα αφήσαμε. Μα χωρίς απόκριση μένεις. Στάσου μάνα. Μη γυρνάς πληγωμένη να φύγεις. Μες στη βροχή και την καταχνιά. Στάσου. Μη μόνος μας αφήνεις στη μοναξιά μας. Μα φτυχάθηκε στη βροχή με λιγμούς. Ένα με τα γκρίζα σύννεφα.
Πολύ
είναι
όμορφο.
Ένα από τα αγαπημένα μου και πάντα όπου το διαβάσω με συγκινεί. Ναι. Ήταν η ερώτηση της μάνας μου, μα γιατί φύγαμε που το βαρώσει. Πέθανε 100 χρονών το 2018 και εκεί στο κρεβάτι του πόνου τις μέρες τις τελευταίες ρωτούσε, μα γιατί φύγαμε από την αμόχωση. Ήταν κάτι που το ρωτούσε επίμονα. Ήξερε, το έζησε, αλλά ήταν αυτό που την κρατούσε ως το τέλος, που είχε στο τέλος τη σκέψη της και είναι λίγο από εκεί που ήταν το έναυσμα για να γράψω αυτό το ποίημα.
Και θεωρήσατε ότι πρέπει να τις απαντήσετε μέσω της ποίησης.
Ναι, ακριβώς.
Πάμε τώρα να ακούσουμε σε ηχογράφηση 3 ακόμα ποίηματα του Γιώργου Αρέστη. Νυχτερινό 2, Αντικατοπτρισμοί και οι καμπάνες του Αλκοβέρ. Απαγγέλει ο ίδιος ο Γιώργος Αρέστη. Το μουσικό χαλί που ακούγεται στο πιάνο είναι του Γιώργου Παγιάτη.
Άνοιξα το παράθυρο, αφού γκράστηκα τη νύχτα να κυλάει αθόρυβα στις πεδιάδες της Ευρώπης, πάνω από σύνορα και πεδία μαχών, να καλύπτει γραμμές οχυρώσεων, όμοια να σκεπάζει κημητήρια πεσόντων που δεν γνωρίζει την εθνικότητα. Την είδα να κροπατάει αθόρυβα, φτάνοντας από το έρηβος, αδιάκριτα να μοιράζει γαλήνη, αδιάκριτα να αγκαλιάζει τη γη, όπως ήξερε να το κάνει για αιώνες, πριν η ανθρώπινη πολυπραγμοσύνη χαράξει το σώμα της Ευρώπης. Αντικατοπτρισμοί στο λιοπύρι και την άβρα του καλοκαιριού. Η Ταυρουκόμη και η Βουκολίδα και η Γαλάτια η Αλλιώτικη. Αχιών ονόματα λησμονημένα. Έκρυβα στον ίσκιο της ελιάς και της χαρουπιάς η κάθε μια την αρχαία τους ιστορία. Στη μυρωδιά της Ποκαλάμης και στην άβρα της θάλασσας ανάσαιναν για αιώνες. Χάνονται ξαφνικά στο καλοκαιρινό λιοπύρι, πίσω από λευκούς χαμηλούς λόφους, για να προβάλλουν και πάλι τα ταπεινά πυλινά σπίτια με στέγες ίσες, χαμηλές, αυλές γυμνές, χωμάτινες. Και η Ελένη και η Ανέζα και ο Κωνσταντής και ο Ξανθός Αχμέτ στημένοι στην πόρτα να γναντεύουν τον δρόμο, αναμένοντας για αιώνες αυτό που δεν ήξεραν τι έπρεπε να ήταν. Μήπως αυτούς που τις άφησαν εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσόγειος ξεχασμένους, ίσως αυτούς που ποτέ δεν τους είπαν, δεν τους εξήγησαν την καταγωγή τους. Μια απλή ελπίδα ίσως, ότι αύριο κάτι αναπάντεχο συμβεί, κάτι αλλάξει. Για ποιον κτυπούν οι καμπάνες στο εσπερινό σύθαμπο του Ισπανικού Νότου?
Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες του Αλκοβέρ? Για μένα ή για σένα, Έλληνα της συμφοράς? Για μας, Έλληνες της παρακμής, Έλληνες των χαμένων καιρών και των πικρών καιρών. Η ταρακόν της αφουγκράζεται και θυμάται που Έλληνες πρώτα την έστησαν. Η ταρακόν, ρωμαϊκό ύστερα ορμητήριο, ταράσσεται αναπολώντας τις χαμένες της ρίζες. Η ταρακόν με το ελληνίζον αμφιθέατρο αναπολύ το αρχαίον παρελθόν της και θυμάται που Έλληνες έφτασαν ως πιο κάτω στις στήλες του Ηρακλέους και που Έλληνες απήκησαν γύρω τα κρογιάλια της Μεσόγειος. Σιγούν οι καμπάνες του Αλκοβέρ, η εσπερινή νεκρική γαλήνη απλώθη πέπλα ολούθε πυκνά. Διαγράφει την ιστορία των άλλων καιρών.
Κύριε Αρέστη, γνωρίζουμε ότι κάποια από τα ποίηματά σας έχουν μελοποιηθεί. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτή σας την εμπειρία, πώς έγινε η αρχή και πώς είναι η αίσθηση του να ακούσει ένα δικό σου ποίημα να μεταεξελίσσεται σε τραγούδι?
Είναι φοβερή εμπειρία να ακούεις το ποίημα σου να μελοποιείται. Στο τέλος, αντί να το απαγγέλεις, το τραγουδάς χωρίς να το θέλεις. Πώς ξεκίνησε? Δεν θυμούμαι ακριβώς, ήταν πριν 2 ή 3 χρόνια. Αποφάσισα να παρουσιάσω το βιβλίο μου, μια ιστορία όπως την έζησα, στο αμφιθέατρο της Ζερίνιας. Και μάλιστα το βιβλίο το παρουσίασε ο Κώστας ο Κληρίδης, ο τέος Γενικός Εισαγγελέας, και ήθελα αυτή τη εκδήλωση να διανθιστεί με λίγη μουσική, και κάλεσα τον Σταύρο τον Σιδερά, τον γνωστό μουσικοσυνθέτη από τη Λάρνακα, να έρθει και να επενδύσει μουσικά με κάποιο τρόπο την όλη εκδήλωση, και έφερε εκεί ένα κοριτσάκι που ανήκει στο Ίδρυμα Χάρισμα, που έχει ο ίδιος δημιουργήσει και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες να εκδηλώσουν τα ταλέντα τους, και έφερα την Νεφέλη εκεί και τραγούδησε. Εκείνο το βράδυ ο Σταύρος ο Σιδεράς μου έκανε έκπληξη και ήρθε μελοποιώντας και παίζοντας το πιάνο και τραγουδώντας ένα από τα τραγούδια μου της πρώτης ποιητικής συλλογής, «Η πόλη μου». Πολιτεία βουβή πετρωμένη, σαν φωτογραφία παλιά, ρολόι σταματημένο, αριθμοί ανέκφραστοι κλπ. Πέρασε λίγος καιρός και έμεινε εκεί όπως είχε παρουσιαστεί εκείνο το βράδυ. Κάποια στιγμή λέω στο Σταύρο, αυτό το τραγούδι θα το αφήσουμε έτσι Σταύρο ή θα το προχωρήσουμε. Και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια να μελοποιηθούν άλλα 9 τραγούδια μου και να ενορχιστρωθούν από τον Γιώργο Παγιάτη, που είναι διάσημος πιανίστας και ενορχιστρωτής στην Ελλάδα. Είναι ο ενορχιστρωτής που έχει ενορχιστρώσει όλα τα τραγούδια του Μάριου Τόκα, και τα 3 πρώτα τραγούδια τα τραγούδησε ο Σταύρος ο Σιδεράς. Είπα όμως στο Σταύρο, η κόρη μου έχει κάνει λίγα μαθήματα στο κλασικό τραγούδι με την Ελένη την Κάνθου, και νομίζω θα την ενδιέφερε να δοκιμάσει. Την εδοκίμασε και τα άλλα 7 τραγούδια τα τραγουδάει η κόρη μου, η Άβρα Αρέστη. Και έτσι έχουμε ετοιμάσει ένα δισκάκι με 7 μελοποιημένα ποίηματα μου και κάποια άλλα ποίηματα όπως αυτά που απαγγέλλω με μουσική υπόκρουση στο πιάνο από τον Γιώργο Παγιάτη. Την περασμένη Κυριακή για πρώτη φορά η Άβρα τραγούδησε μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λευκοσίας 2 από τα μελοποιημένα τραγούδια μου.
Πολύ όμορφα. Να πούμε ότι τα ποίηματα που ακούσαμε προηγουμένως να απαγγέλλεται είναι μέρος ενός audiobook που δημιούργησε και διαθέτει στο διαδίκτυο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, ο γνωστός ΣΠΕΚ.
Ναι.
Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με τον ΣΠΕΚ?
Δεν θυμούμαι τώρα ακριβώς λεπτομέρειες πώς συνδέθηκα με τον ΣΠΕΚ. Πήγα σε μια συνάντηση που οργάνωνα στη Θεσσαλονίκη προ 2 ετών. Τους παρουσίασα τα ποίηματα μου, τους άρεσαν και μάλιστα μου επρότειναν να μεταφραστούν στην αγγλική και στη γαλλική, αλλά αυτή η προσπάθεια δεν δεν ευδοκίμησε, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τους λόγους γιατί. Πρέπει να πω ότι εχθές θα ήμουν στην Αθήνα για να λάβω μέρος σε μια διάσκεψη λογοτεχνικού χαρακτήρα που οργάνωνε αυτός ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου. Δυστυχώς λόγω του ατυχήματος που είχα, το ακύρωσα.
Είστε όμως παράλληλα και αντιπρόεδρος του ΕΠΟΚ, δηλαδή του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, που ιδρύθηκε το 1947 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να δραστηριοποιείται στα λογοτεχνικά και όχι μόνο πράγματα του τόπου, με εκδόσεις και με σημαντικά συνέδρια. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη δράση του ΕΠΟΚ, αλλά και για τη δική σας συμβολή σε όλο αυτό?
Εγνώρισα την κυρία Χρυσοθέμηδα Χατζηπαναγή προμερικών ετών, όταν και οι δύο ελάβαμε μέρος στην παρουσίαση του βιβλίου ενός κοινού φίλου, του Ανδρέα του Μορφίτη, και από τον τρόπο που με άκουσε να παρουσιάζω το βιβλίο, η Χρυσόθεμης μου λέει: «Φαίνεται ότι έχεις κάποια τάσεις προς τη λογοτεχνία». Της είπα: «Ναι, γράφω και ποίηση», και έτσι άρχισε η συνεργασία μας και είμαι όντως ο αντιπρόεδρος του ΕΠΟΚ. Από τον λίγο χρόνο που μου περισσεύει διαθέτω και για να βοηθώ στις δραστηριότητες του ΕΠΟΚ, ο οποίος πράγματι έχει μια αξιόλογη δράση και είναι από τους παλαιότερους φιλολογικούς λογοτεχνικούς συλλόγους της Κύπρου. Ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Σπυριδάκη και τον γιατρό τον Κύπρο Χρυσάνθη.
Τον ποιητή γιατρό Κύπρο
Χρυσάνθη. Τον ποιητή και γιατρό
Κύπρο Χρυσάνθη.
Κύριε Αρέστη, έχετε αγαπημένο συγγραφέα ή ποιητή? Υπάρχει κάποιος ή κάποια που θεωρείτε ότι σας έχει επηρεάσει?
Πρέπει να πω ότι στα φοιτητικά μου χρόνια ο αγαπημένος μου συγγραφέας και έχει επηρεάσει και λίγο και το γράψιμο μου στο γυμνάσιο ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης. Διάβασα πάρα πολλά από τα βιβλία του. Μετά, όταν άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με την ποιήση, ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης, τον οποίο διάβασα όχι μια φορά, αλλά πολλές φορές. Υπήρχε εποχή που τον είχα δίπλα από το κομωδίνο μου το βράδυ και τον διάβαζα σαν να ήταν το Ευαγγέλιο. Με έχει επηρεάσει ο Καβάφης, αλλά δεν αντιγράφω τον Καβάφη. Δεν αντιγράφω τον Καβάφη και είναι αυτό που είπε και η Νάγια Ιρούσου όταν παρουσίασε την πρώτη ποιητική μου συλλογή, το «Ταξίδι αντικατοπτρισμών». Είπε: «Ναι, ο Γιώργος είναι καβαφικός, αλλά δεν αντιγράφει τον Καβάφη».
Τι ακριβώς θεωρείτε ότι είναι αυτό που σας έχει μείνει, δηλαδή, από τον Καβάφη?
Τον Καβάφη.
Ναι.
Είναι αυτή η ιδιοτυπία της γλώσσας του, πρώτα απ' όλα.
Mm-hmm.
Δεύτερον, είναι η καθαρότητα των εικόνων που αποδίδει, που μεταφέρει. Δεν χρειάζεσαι μεταφραστή. Και εγώ έτσι θεωρώ την ποίηση. Η ποίηση είναι καλή αν την αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος άνθρωπος που τη διαβάζει, που έχει λίγη καλλιέργεια. Εάν θέλω μεταφραστή να αντιληφθώ τι λέει κάποιος ποιητής, για μένα αυτός δεν είναι ο ποιητής. Ο Καβάφης είναι αυτό το πράγμα. Πέραν από το ότι σου δίνει ωραίες εικόνες μέσα από την ποίηση του, με μια γλώσσα ωραία αλλά παράλληλα ιδιότυπη, είναι ποίηση που σε αφήνει στο τέλος ικανοποιημένο. Γι' αυτό δεν βαριέσαι να την διαβάσεις και να την ξαναδιαβάσεις.
Έχουν και τα ποίηματα του Καβάφη όμως κάποια κρυμμένα μηνύματα για πιο ψαγμένους, για πιο φιλοσοφημένους ή όχι?
Δεν αποκλείω ότι έτσι είναι, αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε μεγάλο μυστήριο στην ποίηση του Καβάφη. Ακόμα και τα ποίηματα του, τα ερωτικά, αποκαλύπτει ο άνθρωπος ποιος είναι. Δεν το κρύβει.
Μάλιστα.
Βγαίνει καθαρά ποιος είναι.
Κύριε Ρέστη, ετοιμάζετε κάτι καινούριο αυτή την περίοδο? Τι να περιμένει από εσάς το αναγνωστικό κοινό?
Δεν ετοιμάζω κάτι καινούριο. Έχω μετά από την έκδοση της τελευταίας μου ποιητικής συλλογής «Αυγής Χρώματα», έχω γράψει 2-3 ακόμη ποίηματα, αλλά δεν είμαι σε φάση που έχω μεγάλη έμπνευση για να γράφω. Είναι περίεργο το ότι αυτή η διάθεση και η έμπνευση για να γράφεις έρχεται έτσι κατά κύματα. Είναι μια στιγμή που έχεις την ροή να γράφεις και μια άλλη που ίσως γιατί σε απασχολούν άλλα πράγματα, καθημερινότητα, άλλες υποχρεώσεις, και έχω αναλάβει πολλές υποχρεώσεις. ΕΠΟΚ, πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Έγραψα, λαμβάνω μέρος σε διασκέψεις για διάφορα θέματα. Τελευταία ήμουν για παράδειγμα στο Ναύπλιο στις 28 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσίασα μια μελέτη με θέμα «Η απόφαση Δημόπουλος, η Επιτροπή περιουσιώνει στα κατεχόμενα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Θα δημοσιευτεί σε σύντομη έκδοση στο Φιλελεύθερο την μεθεπόμενη Κυριακή. Δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα. Αυτή την περίοδο δεν έχω κάτι που να είναι έτοιμο για δημοσίευση. Μια νέα ποιητική συλλογή, αν αυτό υπονοείται.
Έχετε χρόνο τουλάχιστον να διαβάσετε κάτι? Έχετε διαβάσει κάτι πρόσφατα το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση?
Πρόσφατα δεν έχω διαβάσει κάτι, αν και άρχισα, έχω αρχισμένα 2-3 βιβλία, αλλά δεν τα προχωρώ. Δυστυχώς με απορροφά πάρα πολύ το διαδίκτυο και διαβάζω πάρα πολλά πράγματα μέσα από το διαδίκτυο και έτσι δεν μου μένει πάρα πολύς χρόνος για να
το διαβάσω. Το τελευταίο που θυμάστε που σας έκανε εντύπωση?
Δεν θυμάμαι τώρα, να σας γελάσω.
Με την τεχνολογία πώς τα πάτε? Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τη συζήτηση που γίνεται αυτόν τον καιρό για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τις τέχνες, τη λογοτεχνία, τη μουσική?
Δεν με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, αν και το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Συντάσσοντας ένα κείμενο στο ένα email για παράδειγμα, βλέπεις ότι πριν από εσένα ξέρει το κομπιούτερ ποια είναι η επόμενη λέξη που ακολουθεί. Mm-hmm. Αλλά δεν με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Πραγματικά προβληματίζουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι βοηθά τον άνθρωπο, αλλά από την άλλη με προβληματίζει κατά πόσο θα κάνει τον άνθρωπο ένα άβουλο άνθρωπο, ο οποίος θα βασίζεται πάνω στην τεχνολογία και μόνο.
Ο τελευταίος ονομπελίστας, ο Ελληνοκύπριος που γεννήθηκε στο Λονδίνο, ναι, ο Ντέμις ο Χασάμπης, ναι, που πήρε το Νόμπελ.
Που είναι και από την Αμόχωστο, μερικός.
Πήρε το Νόμπελ στη χημία, αλλά ναι, ασχολείται πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και μία από τις δηλώσεις που έχει κάνει είναι ότι πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει εξυπνότερη από τον άνθρωπο και να φανίσει την ανθρωπότητα και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όπως αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής και οικολογικής καταστροφής.
Είναι... Το περίεργο με τον κύριο Χασάπη είναι ότι δεν είναι χημικός. Αυτά που βρήκε είναι λόγω της ειδικότητας που έχει σαν επιστήμονας της τεχνητής νοημοσύνης. Και οδηγήθηκε σε αυτά τα συμπεράσματα που έχουν σχέση με τη χημεία.
Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα βλέπουμε, ναι, ακόμα ένα παράδειγμα που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρακάμψει και ειδικότητες, ναι, και επαγγέλματα. Και...
Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα? Όταν ήμουν στο γυμνάσιο στην τετάρτη τάξη, διοργάνωνε το γυμνάσιο διαγωνισμούς για εκθέσεις ιδεών. Και όταν ήμουν στην τετάρτη τάξη, μας έβαλαν ένα θέμα, το χρήμα είναι αγαθόν ή κακόν. Και πήρα το πρώτο βραβείο γράφοντας ότι, θυμούμαι τώρα να το διατυπώσω ύστερα από τόσα χρόνια, ότι όλα είναι θέμα χειρισμού. Αν του κάνεις καλή χρήση είναι καλό, αν του κάνεις κακή χρήση είναι κακό, όπως ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις να κόψεις ψωμί ή ένα μαχαίρι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να αφαιρέσεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Πήρα το πρώτο βραβείο. Νομίζω ότι αυτό ισχύει πάντοτε. Δηλαδή είναι θέμα μέτρου. Είναι θέμα μέτρου. Πρέπει να ξέρουμε πού σταματάει η ευεργεσία μάλλον ενός μιας νέας εφεύρεσης και πού αρχίζει το κακό.
Πάνε με τον άριστον, όπως έλεγαν και
οι άνθρωποι. Πάνε με τον άριστον.
Με την ιδιότητα.
Υπήρχε και ένα άλλο. Μηδέν άγαν, έλεγαν. Αυτό μου αρέσει. Δύο λέξεις λέμε.
Και λακωνικό.
Μηδέν άγαν, ναι.
Με την ιδιότητα που έχετε ως νομικός, θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιες νομικές δικλείδες ούτως ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, να μην χρησιμοποιηθεί για σκοπούς οι οποίοι να είναι ανήθικοι ή καταστροφικοί? Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο νομικά? κάποιο πλαίσιο τέτοιο.
Είναι δύσκολη ερώτηση, δεν με έχει απασχολήσει, ομολογώ, και δεν θέλω να δώσω μια πρόχειρη απάντηση. Ενδεχομένως η ερώτηση σαν να χρήζει ολόκληρης μελέτης και έρευνας.
Πάντως η τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι μπαίνει σε διάφορα παιδιά και προλαβαίνει. Δηλαδή, μιλούσαμε τις προάλλες και με τη Χριστίνα για την τεχνητή νοημοσύνη που φτιάχνει πλέον μουσική. Ναι. Και πλέον έχει ξεπεράσει τη νομική επιστήμη. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει προνοήσει η νομοθεσία. Προκύπτουν συνεχώς καινούργια πράγματα τα οποία πρέπει να τα χειριστούμε και ηθικά και νομικά, ναι, και άλλες πώς.
Ενδεχομένως να μην είναι μόνο θέμα νομικής ρύθμισης, αλλά όπως αυτό το θέμα της μουσικής. Είναι αυτή η μουσική που φτιάχνεται μηχανικά, είναι πνευματικών έργων όντως, που αξίζει τον κόπο να βγει προς τα έξω?
Δεν κατοχυρώνεται καν. Δηλαδή, ναι, οι εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων δεν σου επιτρέπουν να κατοχυρώσεις ένα τέτοιο έργο. Ναι.
Είναι και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα νομικής ρύθμισης, είναι και κάποια άλλα θέματα που μπαίνουν στο προσκήνιο. Mm-hmm. Για να αποφασίσεις πού σταματάς με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
Πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Ναι. Πάντως τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και διερωτώ με αν προλαβαίνουμε να βάλουμε τους φραγμούς που πρέπει να βάλουμε, διότι φαίνεται ότι πρέπει να μπουν κάποιοι φραγμοί. Ναι. Να μην γίνουμε δούλοι της τεχνητής νοημοσύνης.
Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια όταν μιλούσα για την τεχνολογία που έχουμε στις βιβλιοθήκες κλπ. Πάντα λέγαμε ότι δεν μπορείς να ξέρεις μετά από 5 χρόνια πώς θα είναι η κατάσταση. Τώρα νομίζω έχει μικραίνει το χρονικό περιθώριο και δεν μπορούμε να ξέρουμε μετά από 2 χρόνια πώς θα είναι τα πράγματα. Mm. Αλλάζουν τόσο ραγδαία. Τι λέτε όμως, κύριε Αρέστη, θέλετε να ακούσουμε ένα ακόμα μελοποιημένο ποίημα σας που έχει γίνει τραγούδι?
Ναι. Ποιο έχετε επιλέξει?
Επιλέξαμε το «Όποιο ταξίδι και αν πάρω». Θέλετε, ναι, να μας πείτε λίγο τους συντελεστές του τραγουδιού, ποιος έγραψε τη μουσική και ποια είναι η ερμηνεύτρια?
Η στίχη βεβαίως είναι δική μου. Τη μουσική την έγραψε ο Σταύρος ο Σιδεράς. Την ενορχήστρωση την έκανε ο Γιώργος Παγιάτης, όπως είπα. Και πρέπει να πω ότι η ηχογράφηση έγινε σε στούντιο στην Αθήνα. Έγινε κατά πολύ επαγγελματικό τρόπο. Φτάνει να σας πω ότι έτυχε να μπαίνουμε εμείς και να συναντήσουμε την Άννα Βύση, την Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα Παπαρίζου μάλιστα μας είπε: «Τι κάνετε βρε παιδιά εδώ εσείς?» Και της είπαμε: «Ήρθαμε να ηχογραφήσουμε κάποια τραγούδια». Μάλιστα της έκανα ένα κομπλιμέντο και της λέω: «Α, στην πραγματικότητα είστε πολύ πιο κομψοί από ό,τι στην τηλεόραση». Και αυτό της άρεσε πάρα πολύ.
Η ερμηνεύτρια?
Η ερμηνεύτρια είναι η κόρη μου, η Άβρα Ρέστη, η οποία δεν είναι τραγουδίστρια. Η Άβρα είναι για πάρα πολλά χρόνια δικηγόρος σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας, αλλά αγαπούσε πάντοτε το τραγούδι, μάλιστα με επιπλήττει πολλές φορές και μου λέει: εγώ ήμουν καλλιτεχνική φύση, τι με έβαλε να πάω να γίνω δικηγόρος?
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Γι' αυτό και της έδωσα την ευκαιρία να τραγουδήσει αυτά τα τραγούδια για να την ευχαριστήσω.
Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.
Ταξίδι κι αν κάνω, όποιο δρόμο κι αν πάρω, στην ίδια φτάνω αυλόπορτα, μόνιμα ανοίγω τη θύρα, την αρχαία μου ψάχνω τη μοίρα, την αρχαία μου ψάχνω. Με τον ρόδον και τον γιασεμιόν την ευωδία, πόσο θα ήθελα ξανά να εφρανθώ τις γενέθλιες γης μια παλιά ευτυχία. Μα είναι το σπίτι αδιανό, με τον ρόδον και τον γιασεμιόν ήθελα ξανά να εφρανθώ τις γενέθλιες γης μια παλιά ευτυχία. Μα είναι το σπίτι αδιανό, είναι το σπίτι αδιανό.
Όποιο ταξίδι να κάμω, όποιο δρόμο να πάρω, φτάνω στην ίδια βλόπορτα. Ανοίγω μόνιμα την ίδια θύρα. Περιδιαβάζω στον ίδιο κήπο, των ρόδων και γιασεμιών, στην ευωδία της γενέθλιας γης, στην εφροσύνη των εφηβικών ημερών.
Όποιο ταξίδι κι αν κάνω, όποιο δρόμο κι αν πάρω, στην ίδια φτάνω αυλόπορτα, στον ίδιο περιδιαβάζω τον κήπο, στον εφηβικών ημερών τον εφρόσινο χτύπο, στον εφηβικών ημερών τον εφρόσινο χτύπο. Με τον ρόδων και τον γιασεμιών την ευωδή, πόσο θα ήθελα ξανά να εφρανθώ τις γενέθλιες γης μια παλιά ευτυχία. Μα είναι το σπίτι αδιανό, με τον ρόδων και τον γιασεμιών την ευωδία, πόσο θα ήθελα ξανά να εφρανθώ τις γενέθλιες γης μια παλιά ευτυχία. Μα είναι το σπίτι αδιανό, είναι το σπίτι αδιανό, είναι το σπίτι.
Μετά από αυτό το όμορφο τραγούδι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Κύριε Αρέστη, γενικότερα η σχέση σας με τη μουσική πώς είναι? Ακούτε μουσική στην καθημερινότητά σας? Και αν ναι, τι μουσική επιλέγετε να ακούτε?
Ναι, μου αρέσει να ακούω μουσική και επιδιώκω όταν πάω στην Αθήνα, ιδιαίτερα καλοκαιρινούς μήνες, να απολαμβάνω αυτήν την μαγευτική ατμόσφαιρα του στο Ηρώδειο, όπου τελευταία άκουσα τον Σταύρο Ξαρχάκου, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, διεύθυνε ο ίδιος και ήταν μια μαγεία, αλλά ήταν φοβερός και ο τρόπος με τον οποίο διεύθυνε ο Ξαρχάκος. Επίσης, χειμερινούς μήνες, άμα πηγαίνω στην Αθήνα, φροντίζω πάντοτε να βρω κάτι καλό στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.
Όταν ήσασταν στην Ευρώπη δικαστής, επιδιώκατε να πηγαίνετε σε μουσικές παραστάσεις, έτσι να...
Ναι, υπήρχαν αξιόλογες μουσικές παραστάσεις στο ανάλογο Μέγαρο Μουσικής του Λουξεμβούργου. Ναι, και άκουσα εκεί ωραίες συναυλίες.
Να σας
αλλά
ρωτήσω.
Περισσότερο στο Λουξεμβούργο, όχι εκτός του Λουξεμβούργου.
Έχετε ασχοληθεί με την ποίηση, έχετε μια αυτοβιογραφία. Μήπως σκέφτεστε να επεκταθείτε, να δοκιμάσετε και κάτι άλλο από άποψη γραφής?
Ένα μυθιστόρημα, ας πούμε.
Πολλά φιλόδοξο. Δεν ξέρω αν θα έχω τον χρόνο. Έχω κάποια άλλα πράγματα, δεδομένου ότι είμαι στα 80 μου και πρέπει να μετρούμε τι μένει, τι υπόλοιπο μένει. Έχω κάποια άλλα πράγματα από όσα έχω ήδη μέχρι σήμερα κάνει. Δηλαδή, έχω δώσει πολλές διαλέξεις, για παράδειγμα, επί νομικών θεμάτων, τόσο επί κυπριακού δικαίου όσο και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλω κάποια στιγμή να βρω χρόνο να τα μαζέψω και να τα εκδώσω σε έναν τόμο. Είναι ο επόμενος μου στόχος, αλλά όπως βλέπετε δεν έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο.
Όμως
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τελευταίως μου ανάθεσε έναν άλλον καθήκον.
Καινούργια επιτροπή.
Όχι, είμαι ο σύμβολος του επί επιθυμάτων δεοντολογίας.
Μάλιστα.
Για να καταλάβει και ο κόσμος, εάν οι υπουργοί έχουν κάποιο θέμα που νομίζουν ότι παραβιάζεται, υπάρχει ένα πρωτόκολλο δεοντολογίας που αφορά τους υπουργούς και κάποιους άλλους αξιωματούχους που συνεργάζονται με τον πρόεδρο. Εάν έχουν κάποιο θέμα που νομίζουν ότι θα παραβιαστεί ο κώδικας δεοντολογίας, μπορούν να το συζητήσουν μαζί μου. Δεν μου μένει πάρα πολύ χρόνο, πρέπει να πω. ΕΠΟΚ, κάποιες διαλέξεις που κάνω κλπ. Ελπίζω να βρω χρόνο για να μαζέψω αυτά που ήδη έχω γράψει.
Είμαι σίγουρος όμως ότι εκεί που ζείτε στην ωραία Μπροταρά, βλέποντας τη θάλασσα, ανοίγει την αμόχωση του από μακριά, ναι, θα σε έρθει κάποια έμπνευση για κάποιο στιχάκι. Όλο και κάτι θα σκαρώνει.
Στιχάκια έχω γράψει, σας είπα.
Και θα συνεχίσετε να γράφετε, εννοώ.
Εκεί, ναι, εκεί είναι πιο εύκολο να τα γράψω. Ναι, ναι, ναι. Και σας είπα ότι έχω όχι μεγάλων αριθμών, αλλά κάποιων μικρών αριθμών ποιημάτων έχω γράψει. Έχω δώσει ήδη έναν τελευταία στην κοπέλα που μου δαχτυλογραφεί τα γραπτά μου, γιατί εγώ δεν γράφω στο κομπιούτερ. Α, και πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο μου ποίημα το έχω εμπνευστεί από τις Πέτσες. Πια στις Πέτσες των τελευταίων καιρών και μάλιστα από την Πουμπουλίνα. Έμαθα λεπτομέρειες της ζωής της Πουμπουλίνας, οι οποίες με συγκλώνησαν. Ότι δολοφονήθηκαν η Μπουμπουλίνα.
Μάλιστα.
Μέσα στις Πέτσες.
Και δεν ήταν η μόνη από τους αγωνιστές που δολοφονήθηκε.
Δεν δολοφονήθηκε για πολιτικούς λόγους. Όχι, δυστυχώς. Και εκεί είναι η τραγωδία της. Δολοφονήθηκε για οικογενειακές διαφορές, μάλιστα χωρίς να φταίει ίδια. Και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να γράψω. Επισκέφθηκα το σπίτι της Μπουμπουλίνας, που είναι ο ένας όροφος, είναι μουσείο. Στον άλλον όροφο κατοικούν απόγονοι της Μπουμπουλίνας μέσα σε αυτό το κτίριο.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε τόσο δρόμο και με το χέρι σας δεμένο. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας είναι αμήλικτος και η ώρα περνά πολύ γρήγορα όταν κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλαμε να επιλέξετε εσείς ένα τραγούδι για να το αφιερώσουμε μαζί στο ακροατήριό μας.
Θα διάλεγα όχι ακόμη ένα τραγούδι της που τραγουδάει η κόρη μου, αλλά για να τιμήσω κιόλας τον Σταύρο τον Σιδερά, ο οποίος πρέπει να πω ότι με βοήθησε για να αναδειχθούν τα ποίηματά μου μέσα από την νότες που ο ίδιος έγραψε. Αυτό το πρώτο τραγούδι, αν είναι εύκολο να εντοπιστεί, το «Η πόλη μου, πολιτεία βουβή πετρωμένη», είναι ίσως από τα πρώτα. Τραγουδά το ίδιος ο Σταύρος Σιδεράς και είναι πραγματικά συγκλονιστικός και ο τρόπος με τον οποίο το τραγουδά.
Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφουμε με πρόταση βιβλίου. Κύριε Αρέστη, σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά και την όμορφη κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επεκτάθηκε σε θέματα που οφείλω να πω ότι δεν ανέμενα ότι θα εφήγατε.
Έτσι είμαστε εμείς, ευνηδιάζουμε.
Αλλά νομίζω ότι βρήκα τον τρόπο να ξεφύγω και να απαντήσω στο βαθμό.
Πολύ καλά τα πήγατε. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Μετράει το χρόνο για παλιά ρολόι στα μάτια μου.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Είμαι Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου παρουσιάζουμε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Ανδρέα, ποιο βιβλίο θα προτείνουμε σήμερα?
Χριστίνα μου, για σήμερα έχουμε επιλέξει το μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη, «Η Πανθέη». Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ένα βιβλίο, αλλά για ένα τετράτομο μυθιστόρημα. Αρχικά οι Πάνθεοι εκδόθηκαν ως τρίτομη μυθιστορηματική σύνθεση μεταξύ των ετών 1948 και 1961. Στη συνέχεια το έργο επανεκδόθηκε μεταξύ 1967 και 1968 σε τέσσερις τόμους, οι οποίοι είχαν τους τίτλους «Η χαρούμενη ζωή», «Μάρμο Πανθέου», «Κερκόπορτα 1» και «Κερκόπορτα 2».
Το μυθιστόρημα είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο έγινε ακόμα πιο διαδεδομένο και δημοφιλές από τις δύο τηλεοπτικές του μεταφορές. Η πλοκή του τοποθετείται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και αφηγείται τη ζωή και τις περιπέτειες μιας ισχυρής οικογένειας αστών της Αθήνας, τους Πανθέους. Το έργο συνδυάζει την οικογενειακή ιστορία με τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές της εποχής, καταγράφοντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια σημαντικών ιστορικών γεγονότων, όπως ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας, το κίνημα στο Γουδί, η Βενιζελική Εποχή και ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος.
Η οικογένεια των Πανθέων, με τον πλούτο, την ισχύ και τις φιλοδοξίες της, αποτελεί τον πυρήνα της αφήγησης. Οι κεντρικοί χαρακτήρες του έργου, αλλά και τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, έχουν διαφορετικά όνειρα, αντιλήψεις και πάθη που συγκρούονται με τις κοινωνικές και ηθικές επιταγές της εποχής τους. Το βιβλίο σκιαγραφεί με ακρίβεια τον αντίκτυπο των κοινωνικών τάσεων και των πολιτικών εξελίξεων στην ατομική ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις.
Μέσα από τις σελίδες του έργου μπορούμε να πούμε ότι ο Αθανασιάδης καταφέρνει να σκιαγραφίσει τη ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων με έντονο ρεαλισμό, παρουσιάζοντας τα ανθρώπινα πάθη, τις εσωτερικές συγκρούσεις και την ηθική διαφθορά που μπορεί να προκαλέσει η δύναμη και ο πλούτος. Παράλληλα, οι Πανθέοι προσφέρουν μια πολυεπίπεδη απεικόνιση της ελληνικής κοινωνίας της εποχής, με τις ταξικές διαφορές και τις πολιτικές αναταραχές να συνυφαίνονται στην καθημερινή ζωή των χαρακτήρων.
Η γραφή του Αθανασιάδη είναι μεστή και πλούσια σε περιγραφές, ενώ οι διάλογοι και οι εσωτερικές σκέψεις των χαρακτήρων είναι βαθιά στοχαστικοί, αποκαλύπτοντας τις ανησυχίες και τις αντιφάσεις τους. Οι Πανθέοι δεν είναι απλώς μια οικογενειακή ιστορία, αλλά μια βαθιά τομή στην ανθρώπινη φύση και στις αδυναμίες της, που αντικατοπτρίζονται από τις πολιτικές και τις κοινωνικές συνθήκες της Ελλάδας εκείνης της εποχής.
Το έργο αναδεικνύει με αριστοτεχνικό τρόπο τις διαχρονικές αξίες και τα διλήμματα που αφορούν τη φύση της εξουσίας, την ηθική ακεραιότητα και την επίδραση των ιστορικών γεγονότων στις ανθρώπινες ζωές. Αν και το βιβλίο γράφτηκε στα μέσα του 20ου αιώνα, οι θεματικές του παραμένουν επίκαιρες, καθιστώντας το κλασικό και αξεπέραστο.
Να πούμε ότι οι Πανθέοι χάρισαν στον δημιουργό του Τάσο Αθανασιάδη το βραβείο πεζογραφήματος από την Ακαδημία Αθηνών το 1959. Το βιβλίο μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία και στην τηλεόραση υπό τον ίδιο τίτλο τη σεζόν 1977-79 από την ΕΡΤ και πολύ πρόσφατα το 2023-24 από τον Sky. Στην πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος η Κάτια Δανδουλάκη είχε υποδηθεί την Μάρμο, την οποία στη σειρά του Sky παίζει η Μέλια Κάρλινγκ.
Πολύ σωστά. Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστούσε ως Μάρμο Πανθέου στη σειρά της ΕΡΤ το 1977, όμως τη συναντάμε και στην πιο πρόσφατη μεταφορά των Πανθέων. Ο ρόλος που ερμηνεύει αυτή τη φορά στη σειρά του 2023 είναι τελείως διαφορετικός, αφού υποδίεται τη μεγαλύτερη αδερφή των Πανθέων, τη Χρυσοστόμη Πανθέου, την οποία στην εκδοχή της ΕΡΤ την είχε υποδηθεί η Αλέκα Παΐζη.
Ο Εμίλιος Χιλάκης υποδίεται τον Ανδρέα Πανθέο στην νέα σειρά του Sky. Έναν γιατρό που πηγαίνει κόντρα στην οικογένειά του και παντρεύεται μια γυναίκα πολύ νεότερη του, την Μάρμο. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε σε αυτόν τον ρόλο μέσα από τις οθόνες της ΕΡΤ ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Ο Μιχάλης Σαράντης υποδίεται τον Κίτσο Γαλάτη στην σύγχρονη σειρά, ενώ στην ΕΡΤ το συγκεκριμένο ρόλο τον είχε υποδηθεί ο Στέλιος Καλογερόπουλος.
Με τη μαγεία της μικρής οθόνης, έφτασε η στιγμή να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, Ανδρέα. Και θα το κάνουμε με ακόμα ένα τραγούδι.
Φυσικά, Χριστίνα μου, θα κλείσουμε με ακόμα ένα τραγούδι βασισμένο σε στίχους του Θεσσαλονικιού ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου, μελοποιημένο από τον επίσης Θεσσαλονικιό μουσικοσυνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή. Το ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς και είναι από τον δίσκο του 1997 «Με τέχνη και με πάθος». Ακούμε το τραγούδι «Βαρδάρι».
Πολύ ωραία, Ανδρέα μου. Πριν πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά», στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα, τη Χριστίνα Γεωργίου.
Και από εμένα, τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και από τον αγαπημένο συνεργάτη Ρένο Κυριάκο που μας στηρίζει στον ήχο και στα τραγούδια, ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να διαβάζετε και να ακούτε μουσική.
Πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Δε μου κάνε τη χάρη. Χτύπησα πόρτες μα κανείς κάνε τη χάρη. παίξω απ' τα σινεμά. Η δίψα μου με στείνει στη ρημαγμένη μου καρδιά. Η αρχοντιά μου σβήνει, η αρχοντιά μου σβήνει. Στη ρημαγμένη μου καρδιά η αρχοντιά μου σβήνει. Ντρέπομαι, τους ξένους τους φοβάμαι. Και μέσα στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι. Στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι, τη μάνα μου
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.